galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab khamiis ah bisha oktoobarna waa 25 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo shir 5 maalmood uga socday garoowe soo gabagabeeyey kuna celiyey dhaleecaynta waxqabadka dowladda federaalka
muddadii hadda 2 sano ee dowladdan joogtana shabaab inuu isagu meel soo qabsado maahan kuma guulaysan dowladdu wanday inay shabaab la dirirto haddii maamul goboleeduna awood uma laha oo ay miisaaniyaddii loogu talagalay inuu la dagaalamo shabaab iyo ciidankii loogu talagalay inuu la dagaalamo intuba gacanta federaalka ku jiraan marka sababta abunaxanada keenaysa waa inaan isku dayda la sameynay sidii dowladdaana u timid in shabaab la dagaalamo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee soomaaliya kala tashanaysa qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka
waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dhan iyo dhowr iyo 20 kaleeto oo urura siyaasadeed oo hadeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa la isku keenay
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
iyadoo hay-adaha amniga mareykanka ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga ayuu madaxweyne Donald Trump si weyn ugu eedeynaya warbaahinta wax uu ku tilmaamay jawi siyaasadeed cara leh oo mareykanka ka ogan qayb weyn oo ka mid ah carada aan arkayno maanta ee ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay sameynayaan warbaahinta gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo fake news amaba war been ah sidaasina waxaa fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yiri madaxweyne Trump fariinta Trump ayaa kusoo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxaa looga shakiyey bam ay ka qaadeen deegaanka Tribeca booliisku waxa ay sheegeen in xirmo walxo qarxa ah oo ay ku jireen dad loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga Robert De Niro waxayna la mid ahayd kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo ku jira madaxweynihii hore Barack Obama iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton
dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamaal Khashoggi uu ahaa mid la sii qorsheeyay Sacuudiga ayaa xogtan ka soo xigtay dambibaarayaasha Turkiga wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in xeer ilaaliyaha dalkaasi Sacuudigu uu arrintani shacab ka qaaday boqortooyada Sacuudiga ayaa hore u sheegtay in Khashoggi uu qunsuliyadda ka baxay balse markii dambe ayay taasi beeniyeen iyagoo sheegay in kooxo sharciga ka baxsanay dileen madaxa wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa wararku sheegayaan in dhowaan markii Turkiga ay tagtay la maqashiyey cod la duubay markii la dilayay Jamaal Khashoggi
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Najib Razaq iyo madaxii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay si khaldan ah u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah Najib iyo Maxamed Irwaan Sergey Cabdullah oo ah xogeyihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Kuala Lumpur halkaas oo lagu soo bandhigay 6 kiis dacwadeed oo ku saabsan dambiyo la xiriira inay ku xadgudbeen mas-uuliyiintooda ama maaliyadda dalka labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuala Lumpur iyo lacag kaasha oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhaxeysay December 2016 ilaa iyo December 2017
saxafigii u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii deysay waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo ka degay caasimadda Tokyo dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay saxafigan oo lagu magacaabo Yasuuda ayaa la afduubay sanadkii 2015 waxa la gacanta ku haysay jabhada al-Nusra ee ku xidhan ururka al-Qaacida. Waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u fiican tahay balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqadiisa hooyo ee afka Jabaanka.
Galabuna xandigaystayaal markale meel kasto oo naga maqleysaan aan ku bilownay shirkiga afraad ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo 5 maalmood ah madaxda dowlad goboleedyada Puntland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Jubaland uga socday garowe ayaa maanta la soo gabagabeeyay shirkan ayay ka soo saareen warmurtiyeeda si weyn markale loogu dhaleelay waxqabadka dowlada federaalka Soomaaliya waxa kale oo taabanaya amaanka dhaqaalaha doorashada 2022 iyo qaybsiga khayraadka wariyeena jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ka wareystay Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah fayanka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada
waxa tan dad salaam wa saaxib adiga iyo dhageystayaasha iyo ayda warbixintu waxa la badan oo ka hadlaya siyaasadda oo ka hadlaya amniga oo ka hadlaya arrinta dowladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awal baro loogu kala tagay iyo ka hadlaya markaan soo koobo waa shirkii la isugu tagay ayuu ka soo baxay toosin iyo talo iyo ra'yi inta baa ka kooban yahay
marka qodobo 3 ah oo waaweyn ayaa aad ku soo ururiseen wixii ka soo baxay amniga siyaasadda iyo in xisbi la sameeyo bal amniga ku hore
abniga ha sadoqtay koonfurta Soomaaliya inta badan waxa ka dagaalamay nimanka shabaab la yiraahdo muddadii hadda 2 sano ee dawladdan joogtana shabaabna asagu meel soo qabsado ma aha kuma guuleysan dawladdu wanday inay shabaab la dirto haddii maamul goboladuna awood u ma laha waa miisaaniyada loogu talagalay in lagu dagaalamo shabaab iyo ciidanka loogu talagalay in la dagaalamo intuba gacanta federaalka ku jiraan marka sababta aad nafada keenaysa waa inaan isku dayda la sameeyo sidii dawladdan u timid in shabaab la dagaalamo
maxaad soo kordhiseen adinka markii laga tagay inaad dhaliishaan dawladda federaalka oo amnigaadu xog qabanaysa
waxaan kordhinay in aan la nimaano isku tashi in 4 state sidii diriska u yihiin laba kasta ay caawiso ciidama la isku daro afarta dowlad goboleed ciidama kunkuna isku daraan afartaas kununa hadii la yiraahdo meelaha cadawgu heesto loo isticmaalo maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe in naba la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka al-shabaab
soo la isma dhihi kara marka intii aad ku soo dhaweyn sameyn lahaydeen oo dowladda dhexe iyo adinku wada shaqeyntiina aad soo dhaweyn lahaydeen sida aad hadalka u dhigtay al-shabaab looga guuleysto inaad kala fogeyn abuureysaan oo siyaasaduna aad uga dan leedihiin laakiin wax tar aysan ahayn tilaabadan
waa maasintay saaxib su-aashaada waa ku ixtiraamaa laakiin anagu marnaba kumay jirin hor iyo dibba kumanakeedii hore kismaayana kala dhaqaaqada kuma jirana hal isku soo dhawaado wax laisla saxo ayaan ku baaqaynay kana kuma jirto hala kala dhaqaaqe waxaa ku jirta in haddii hadda dowladdu markasta waxaan anagu ka warsugaynaa mandatekana u dhiibnay aqalka sare ee baarlamaanka labada aqalka sare ayaa si isalxaqaama arrinta ugu jira maamul goboleeduna si dhaba ayay ugu dhiibeen cabashadooda taas tirishadaas weli waa furan tahay waana ka warsugaynaa dalkana waa la wada leeyahay haddii dowladda federaalka ay ku qanacday inay muqdisho iska fariso haddii dalka muqdisho kaleya ma aha maamul goboleedu meelaha ay joogaan wax karaankooda haddii quustaan oo marka gacan kale aanay sugayn inay waxay haayaan kohol kale waa ku qasbay
mudane Cabdullaahi Sheekh Xasan arrimaha siyaasadda haddaan u gudubno maxaa idinkugu weyn oo tiirarka ugu culus aad go-aan ka gaarteen ama aad talo isku biiriseen dhanka siyaasadda
waxa ugu weyn waa inaan horta isku aragti ka noqono oo haddii aanu hadda dowladdii 3 bilood in ka badan ilaa hadda wax wada shaqeyn aanay diyaar u ahayn in la sameeyo horta annagii inaan balse la shaqeyno lagana hortago cagsiga dowladda oo halkii wada shaqeyn laga sugayay burburin ay bilowday sida hadda waxa ay ka sameysay Galmudug in marka aanu difaacno institution miiska ay ku dhisnaayeen dowlad goboleedyadu iyo in aanu abniga iska kaashano halkii dowlad goboleed kasta kaligiis lagu fiirsan jiray in marka aan wada kaashano maamul goboleed si uu kala dhaqaalo roon yihiin dhaqaalahana isugu kaalmeeyaan abnigana iska kaashtaan oo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna hadda waa daris Galmudug iyo Puntland waa daris marka inay iska caawiyaan arrimaha dhibaatooyinka uga imaanaya ama nidaamka ka dagaalamaya jabhadka al-shabaab amba uga imaanaya siyaasadda xumada isku dayga burburinta federaalka dowladda federaalka.
Haddaan u soo gudbo maamul goboleedkaad adiga wasiirka u tahay iyo kan Jubaland oo aad carabka ku dhufatay inaad wada shaqaynaysaan darisna aad tihiin, soomaalidu waxay tiraahdaa laba qaawan isma qaado. Waxaad moodaa in gobollada ugu badan ee dhulka ugu badan la ay al-shabaab ka haystaan ama culayska ugu badan ay ku hayaan inay labadiinu yihiin, marka maxaad isku tali kartaan baad islaada?
Faadar, cid kasta tashata oo maogtahay, marka hore waxaa muhiim ah broblem inuu nahaayo inaan isku fikir ka noqono. Biniaadamku sidiisaba haduu tashto oo isla garto in dhibaato haysato wuu helayaa way odka oo dhibaatada uga dhexi karo. Marka mar haddaanu isla aragnay in dhibaata na wada hayso, in aynan sugaynin gacan kale oo na caawisa oo baarlamaanka Soomaaliya budgetkii uu amniga u ansaxshay malaayiinta dollar oo loogu talagalay wasaaradaha amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo booliiska hadday xamar soo dhaafi waayeen, waxaan ku qasbanahay marka rag tashadayu hadduu dadaalo waxbuu qaban karaa inaynaan gacanti marka dowladda xamar aan ku fiirayna kale iyo isha aan ku fiirayna aanaan ku simanay waxa ana waa isla qaban karno iyo sidaan u kala dhaqaalo roonaysaan u kala awood roonahay annagoonu iskaashanno sidaan isaga xoray karno nimankaasina aan isaga xorayno.
Ugu dambeyntii qodobka saddexaad waxaad isku afgarateen inaad samaysataan xisbi siyaasadeed, arrintaas xoogaa faahfaahin bay u baahan tahay?
Hay, waa bad xisbiga la sameeyey si kumeel gaarana waxa loogu doortay Dr. Cabdiweli madaxweynaha Puntland. Xisbiguna hadda waa arrin dastuuri in la sameysto oo waana arrin loo baahan yahay oo 2020-ka waxaa lagu heshiiyey dowladdii hore 2016-ka doorashooyinka marka laga heshiinayay inaan 4.5 dambe aan lagu sii dhaqmi doonin wadanka u gudbo nidaamka axsaabta. Sidaa darteed cid kastoo siyaasadana inaysaa waa inay political party ama ay dhisataa ama middasan ku birto. Marka afar dowladood maadaama ay majority dad ah ay matalayaan inay u tartamaan hoggaanka dalka, xisbi u tartaman ay ku midoobaan ay ku heshiiyeen, xisbigana hadafkiisu waa ka hadii laayra.
Si kale haddii loo fiiriyo, tasoo looma arki karo dadaalkiina oo dhan inuu isugu biyo shubanayo inaad xukunka federaalka gacanta ku dhigtaan meeshii aad maamul goboleeda u shaqayn lahaydeen?
Dalka inaan xukunno oo si annagoo qabiil iyo koox hubaysan iyo ku doonayn xukunka aanu ka fikirno san dalka ku hogaamilayn xisbi aan fadhiisanna wax dambiya maaha, xaqaadna ulaannahay. Hadda dadka xisbigan hadda ku jiraana dee waa waxay u badan yihiin dad dalka soo xukumayo, gudoomiye baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihii ayaa ka mid ah soo maray wadanka. Inay hogaamiyaan xisbiga dabeetana ay hadday shalay madaxweyne maamul goboleed ahaayeen ay hoggaanka qaranka xisbigu u tartamo oo uu noqdo ahay, ee waa wax hor maaragta u socod ah ama dib u socod maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Sheekh Xasan oo ah hafayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda kulan ay dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ugu soo bandhigayso sharciga qabyo qoraalka doorashooyinka. Sharcigan ayaa dhinacyada loo bandhigay ee lagala tashanayo oo ay ku jiraan sharciyaqaano ay haystaan in ay soo akhriyaan uguna tala bixiyaan saddexda maalmood ee soo socota. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalk ayaa sharciga qabyo qoraalka ee doorashooyinka u soo bandhigtay xisbiyada siyaasadeed ee dalka si ay uga doodaan islamarkaana ay wax ugu kordhiyaan ama uga dhimaan. La taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha Abukaate Cumar Dhegey ayaa ugu horeyn v o a uga waramay ujeedada kulanka.
Waxaana ay ahayd maalin loo soo bandhigay xisbiyada dalka ka jira in ay lagala tashado sharciga doorashooyinka dalka. La tashiyada loogu talagalay in laga sameeyo sharciga inta aan golaha wasiirada la marsiinin ama aan loo gudbinin baarlamaanka, waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado. Bacdamaha waxaa cidda ku tartamaysa doorashooyinka ay yihiin xisaab, waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaan gashan oo 22 dan iyo dhowr iyo 20 kaleeto oo urur siyaasadeed oo hadeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa la isku keenay. Waxaana la siiyey nuqullo ka mid ah sharciga doorashooyinka ayaga oo saddex maalmood ka naqaashi doona qodobada sharciga soo noo gudbin doona talooyinkooda ku aadan wax ku darid ama wax ka dhimid ama faallo inay ka bixiyaan sharciga
gudoomiyaha xisbiga wada jir Kamaal Guutaale oo ku hadlayay afka xisbiyada siyaasadeed ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan sharciga qabi qoraalka doorashooyinka
wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxayno soo bandhigay sharciga iyo ujeedooyinkiisa iyo qaabka lagu soo bilaabay iyo jiiskii baydhabo oo sharciga asaas u ahaa oo waxayno sheegeen in jiiskii baydhabo lagu qaatay waxa la yiraahdo ismatalada isu dheelitiran iyo qaabka liiska xiran guud ahaan waxaan ognahay in ay ku kala duwan yihiin dawladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dawladda federaalka waxay qaateen qaabka loo yaqaan single constituency ama dalko dhan inuu noqdo hal deegaan doorasho laakiin dowlad goboleedyadu ay qaateen dalku inuu noqdo state constituency waxa loo yaqaan ama deegaan doorasho dowlad goboleed ku saleysan marka sharcigan hadda sida dawladda ay u soo qoreen oo deegaan doorasho ku saleysan dalko dhan hal xabba ah inagu waan weydiinay dawladda in ay la soo heshiiyaan dowlad goboleedyada laakiin haddeer qaabkii kale ayaa nagu soo bandhigeen waan ka doodeynaa sharcigan akhrinayna sharciga wuxuu ka kooban yahay toddoba cutub ayuu ka kooban yahay marka akhrintaan wadnaan maalinta sabtida soo socota ayaan dawladda u bandhigaynaa aragtideenna ku saabsan sharcigaas
abukaata cumar dhegay la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha ayaa si kooban uga warbixiyay arrimaha dhinaca siyaasadda ku xiran gaar ahaan Soomaaliland iyo sida ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici karto meelaha aanay dawladdu ka arimin
arrimaha siyaasadda waxa yiraahdaan oo ay ka mid tahay Soomaaliland dawladdu siyaasad bay ka leedahay waxaan rajo ka qabnaa in wada hadallo la rajaynayo inay bilowdaan in lagu xaliyo hadii arintaas ay suurto weysana ama waqtigaas ku dhameystir weysana nidaamka doorashada aan qaadanay wuxuu saamaxayaa in doorasho la qaban karo sida loo qaban karo sharciga ayaa lagu cadeeyay hadhow waxaan ka oran doonaa meelaha amniga uu san ka jirin waxa qorshaha dawladdu yahay in amni laga dhaliyo oo la xoreeyo hadii inta hoosas lagu jiro meelaha qaarkood laga gaari waayo haddana wali doorashadu way qabsoomaysaa oo nidaamkan doorashada uu aqbalayaa nidaamkan doorashada ah wadamo badan oo anaga nala mid ah oo colaado ka jirto sida Iraq iyo Afghanistan iyo goobo badan ay isku ku jirin gacanta dawladda ayaa lagu qabtay doorasho qof iyo cod ah wayna qabsoontay maamuladooduna ku dhisan yihiin hanaan ogolaanaya sidaas iyadoo ay tahay in doorasho la qabto ayaa doorashada ku saleysan tahay
ugu dambeyntii la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay xisbiyadu isku diiwaangelinayaan iyo shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo xisbi kasta
sharciga xisbiyada waxaa ku qeexan qaabka ay xisbiyadu isu diiwaangelinayaan isdiiwaangelintu waa laba darajo darajada koowaad waxa weeye in xisbiga uu keeno magacoodii astaantii qaab dhismeedkoodii hadal qoraalkii ka soo baxay shirkii ugu horeeyay iyo wixii la mid ah iyo fee yar oo ay dhiibaan maanta sidaas ah 22 xisbi ay ku register gareysantay laakiin darajada labaad ayaa waxay noqonaysaa in xisbigu uu xafiisyo ku leeyahay 9 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ka koobnayd ayna u diiwaan gashan tahay 10,000 oo qof waa garan kartaa shuruud intaas leeg in qof kasta oo ay ku jirto inuu xisbi sameeyo uusan wax ku degdeg kara aysan lahayn
xisbiyada siyaasadeed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka doodaan soona akhristaan sharciga qabi qoraalka ee la soo hordhigay kadibna ay maxsuulki uga soo baxaa kula soo noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga doorashooyinka madaxa banaan xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
galbuna tan digisteel kaadna gala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa shalay ansixiyay golaha wasiirada uu soo xushay ra'iisul wasaare isbeddel doonka Itoobiya Abiy Ahmed golahaasi oo kala bar ay dumar yihiin ayaa loo arkaa doorkii ugu xoognaa ee dumarka siyaasadda ka helaan taariikhda Itoobiya oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika muddo 7 bilood ah uu joogay xafiiska ayaa Abi Ahmed waxa uu dadkaasi iyo siyaasadda Itoobiya ee gobolkaba uu ku sameeyay isbeddel waaweyn waxa kamid ahaa isideenta kumanaan maxaabiis ah heshiiskii uu la galay Eritrea iyo ballan qaadiyo uu ka sameeyay fufurista dhaqaalaha hadaba golahan wasiirada cusub ee Itoobiya ee kala barka ay haweenka yihiin ayaa waxa warbixintan kooban ku eegaysa Aasha Ibrahim Aadan
xildhibaanada baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa khamiistan maanta ah si buuxda u doortay madaxweynihii u horeeyay ee haweena maalmo kadib markii ay ogolaadeen mid ka mid ah golaha wasaaradeedyada dhowrka ah ee isu dheelitiran xagga jinsiyadaha ee caalamka Zahla Warqazowde oo ah diblomaasiyad rugcada ah ayaa munaasabad ballaaran xilka kala wareegtay Mulatu Teshome dhinaca kalena dalka Itoobiya ayaa haatan leh tiradii ugu sarreysay ee dumar ah taasoo ah 100% konton oo ay ku jiraan wasiirkii difaaca ee ugu horeeyay ee dalka kadib markii maalintii talaadada ay xildhibaanada si buuxda u ansixiyeen magacaabista uu sameeyay ra'iisul wasaaraha dib u dhiska Abi Ahmed wasiiradeena haweenka waxa ay tirtiri doonaan oraahda gabowday ee ah in haweenku aanay wax hoggaamin karin ayuu yiri Abi Ahmed markii uu soo bandhigayay xulashadiisa go'aankani waa kii ugu horeeyay ee taariikhda Itoobiya iyo malaha Afrika ayuu yiri Itoobiya waxa ay la kulantay dib u habeyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ilaa iyo markii uu ra'iisul wasaaraha 24 jirka ah uu xafiiska qabtay bishii April ee sanadkan kadib markii muddo bilo ah ay dhaceen mudaharaadyo laga soo horjeedo dowladda laguna dalbanayay in la qabto doorasho xor ah oo cadaalada dalkan xooga ku leh gobolka geeska Afrika ayaa ku biiraya dalal badan oo intooda badan Yurub halkaas oo 100% konton amaba ka badan ay dumarku ka hayaan joogooyin wasaaradeed sida laga soo xigtay ururka midowga baarlamaanka iyo haweenka qaramada midoobay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sanadihii u dambeeyay soo bandhigay golayaal wasaaradeed oo xagga jinsiga isku dheelitiran Aisha Maxamed Muusa ayaa hoggaamin doonta wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya qofka kale ee haweenka ah oo hafayeenkii hore ee aqalka Mufriyad Kamil ayaa hoggaamin doonta wasaaradda nabadda xilli dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika uu la kulmayo rabshado ku saleysan xagga qoomiyadaha iyadoo xurriyadaha siyaasadda ee baahsana shaac laga qaaday Wasaaradda Nabadgelyada ayaa kormeeraysa sirdoonka qaranka ee awoodda badan iyo adeega amniga, hay'adda amniga macluumaadka warfaafinta, gudiga booliska federaalka iyo amniga maaliyadda iyo sidoo kale xarunta macluumaadka sida uu maalintii talaadada xaqiijiyay xafiiska Abi golahan wasiirada ee 20 xubnood ah ee meesha ka saaray 28 xubnood ayaa ah tii labaad ee uu magacaabay tan iyo markii Abi uu xilka qabtay bishii April midkii ugu horeeyay ayaa lagu dhaleeceeyay tirada wasiirada dumarka ah oo yar Itoobiya ayaa waxa muddo dheer loo arkayay inay tahay bulsho raggu ay wax maamulaan waxaana ay la daalaa dhacaysa tilmaamayaasha waxtarka ugu hooseeya xagga jinsiga ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha sida ay sheegtay xarunta haweenka ee qaramada midoobay haweenka iyo gabdhaha Itoobiya aad bay u liitaan marka la barbar dhigo wiilasha iyo ragga ee meelo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin akhris qoraalka caafimaadka nolol maalmeedka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha dadaalladii ugu dambeeyay ayaa la sameeyay si loo muujiyo in haweenku ay ku jiraan jagooyin caana shirkadda Ethiopian Airlines oo isu bixisay amaba isugu yeerta adeega ugu weyn ee Afrika ayaa soo bandhigtay shaqaalaheeda duulimaadyada ee haweenka ah qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa yeeshay wasiirro difaac wadamadaas oo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Kenya iyo Guinea-Bissau, Rwandana waxa ay heshay aqoonsi caalami ah oo ay ku mutaysatay haweenka matalaya dumarka ee ku jira dawladda, iyadoo ay haweenku ka kooban yihiin 340% oo ka mid ah golaha wasiirada iyo 260% xubnaha baarlamaanka.
Aad ayuu mahadsantahay Aasha Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaya halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA.
Mar kale galab khamiis oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan hay'adda amniga Mareykanka ayaa baadi doonaysa dadkii ka dambeeyay baqshado ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo loo diray madax saraakiil hore iyo xarunta telefishinka CNN ee magaalada New York barayaasha ayaa eegaya maadooyinka laga sameeyay walxahan qarxa ee lagu diray boostada xirmadii sagaalad ee walxahan qarxa ayaa la sheegay in loo diray madaxweyne kuxigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden hay'adaha ammaanka iyo xugdoonka ayaana arrimahan baaraya si loo helo cid ka dambeysa arrintan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixinadii ugu dambeeyay arrintan.
Isniintii talaadadii iyo arbacadii ayay hay'adaha amaanku waxa ay qabteen walxaq qarxa oo loo diray George Soros oo ah bilyaneer taageero xisbiga Dimuqraadiga, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton, Barack Obama iyo Michelle Obama, Eric Holder xeer ilaaliyihii guud ee dalka Mareykanka, xarunta telefishinka CNN, gubernatoraha New York Andrew Cuomo, Debbie Wasserman iyo Maxine Waters oo labaduba ka tirsan xubnaha Kongareska ee xisbiga Dimuqraadiga, dhammaan walxahaasi ayaa waxaa baaraya hadda hay'adda FBI-da si loo helo xog dheeri ah. Mayorka New York ayaa sheegay in xaaladda ay ula tacaalayaan sida fal argagixiso. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay walxahan qarxa ee loo diray mas-uuliyiintaasi iyo madaxdaasi hore, isagoo sheegay inay tahay arrin fool xun oo ceeb ah isla markaana aan boos ku lahayn dhaqanka siyaasadda Mareykanka.
As we speak, the packages are being inspected by top explosive experts, and a major federal investigation is now underway.
Xilligan aynu hadlayno, waxyaabihii qarxayay waxaa baaraya qabiilo ku xeeldheer, waxaana socda baaritaano heer federaal ah. Awooddeenna oo buuxda ayaanu fasaxnay arrintan si loo baaro loona soo helo dadkii mas-uulka ka ahaa ficiladan foosha xun. Ma jirto wax cagab ama awood ah oo aynu dib u dhiganayno arrintan marka ay timaado. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego xilligan oo kale waa inaynu midownaa oo isku nimaadno, isla markaana aanu dirnaa hal fariin oo cad midaysan qaladna aan lahayn, taasoo ah in ficiladan qariban ee rabshadaha ah aysan meel ku lahayn Mareykanka. Inkastoo weli uu socdo baaritaankan, haddana dhammaan dadka loo diray waxyaabahan qarxa ayaa ah xubno dimuqraadiyiin ah iyo mas-uuliyiin hore oo la soo shaqeeyay maamulkii Obama iyo sidoo kale telefishinka CNN oo ka mida warbaahinta aysan isku wanaagsanayn madaxweyne Trump iyo maamulkiisa. Haddaba walxahan qarxa ee loo diray dadkan kala duwan maxay muujinayaan oo ay salka ku hayaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah iyo Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii waxaad moodaa horta arrintan inay keentay kala qaybsanaanta dalku uu aad u kala qaybsan yahay, oo waxaad moodaa xisbiyada oo doorashadan soo dhow awgeed inay labada dhinacba aad moodid inay dhinacoodii ay u tusayaan dhinaca kale inuu cadow u yahay. Marka taasoo runtii gaar ahaan si gaara looguba eedaynayo madaxweynaha Trump.
Dhinaca kalena war qoraalo oo shalay galab ka soo baxay agaasimaha hay-adda FBI-da Christopher Wray ayaa ku sheegay in baaritaanka arrintan ay FBI-du siinayso mudnaanta ugu sarreysa iyadoo isticmaalaysa awooddeeda oo buuxda iyo agabyada muhiimka u ah baaritaankan, waxayna kaashanaysaa buu yiri hay-adaha kale ee ay ku mideysan yihiin xoogaga la dagaalanka argagixisada ee loo soo gaabiyo GTTF. Nancy Pelosi oo hoggaamisa xubnaha Kongareska ee Dimuqraadiga iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee Senatka Jack Schumer ayaa ku eedeeyay Donald Trump inuu isagu ka dambeeyay xasilooni darradan. Arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmo un ay naga xigaan xilliga doorashada dhexe ee xubnahan labada aqal ay dhacayso oo ah horaanta bisha November. Haddaba ma la dhihi karaa Mareykanku waxa uu lugaha la galayaa kala qaybsanaan keenaysa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Arrintaasi kulley waa arrin aad ku cusub runtii, maadaama doorashada ay ka hartan tahay muddo hadda aad u cayiman oo laba isbuuc meelahaasa, waxaana laga yaabaa inay arrin siyaasadeysan tahay. Marka xasilooni darradaasi waxay keeni kartaa in dadku sii kala fogaadaan oo xisbiyada doorashadu ku tartamay ay arrintaasi ay saameyn ku yeelato. Saad ogtahay ba labada aqalba ee guriga Mareykanka doorasho ayay galayaan intooda badan, marka saameyn bay yeelan kartaa, xasilooni darrin oo keeni kartaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay oon hubaa maadaama waddankani waddan institution kiisu ama hay-adaha amnigiisu ay aad u dhisan yihiin in la mataqaana la xakameyn karo oo aynan wax dhibaata ku keeni karin amase amni darraa ku keeni karin nolosha qofka caadiga ee shacabka waddanka u dhashay.
Labadii sano ee u dambeysay waxaa soo badanayay dulqaad la-aanta dhanka siyaasadda ee kala qaybisa dalkan Mareykanka. Haddaba maxaa laga sugayaa xubnaha labada aqal ee Kongareska marka ay arrintan ka hadlayaan? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii arrintan Kongareska labada dhinac marka la fiirsho, xisbiga Jamhuurigu hadda waxaad moodaa inuu si difaaca ku jiro maadaama uu madaxweynuhu uu yahay hogaamiyaha xisbigaas dad badani waxay ku eedeynayaan moogtahay in tabashadii ka imaanaysay madaxweynaha iyo isagoo waxaan gacal ka hadalka iyo violence-ga iyo waxyaalaha la yiri uu dhiirageliyey. Marka waxaa laga yaabaa inay xisbiga jamhuurigu inay gaar ahaan difaac u galaan, guud ahaanna inay labada xisbi inay intay isu tagaan wax bipartisan oo statements ay ka yiraahdaan. Marka waxaa laga yaabaa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadigu inay intay isu tagaan ay si uun ay statement iyo wax ka soo saaraan waa suurtagal wey.
Madaxweyne Trump ayaa ku baaqay in ay dadka Mareykanka ah midoobaan iskuna soo dhowaadaan xilligan adag. Hadalkaasi ay dad badan u arkeen mid isaga laftiisa waa madaxweyne Trump ee aanu ka dhabeyn karin. Murshid Baaruud waa kan mar kale.
Aragtihan kolley sida dadka aad wax u dhendhaya siyaasadda Mareykanka ay amsan yihiin, isaga ayaa ka bilaabataa dhibaatooyinka noocaas oo kale ah. Isaga uma aha qof yani dadka mideeya, laguma aqoonin kulle dabeecadiisa aba dhaqankiisa aba intii uu madaxweynaha aba intii uu musharaxa laguma aqoonin. Haddana runtii loogama fadhiyo inuu isagu uu midnimada mataqaana uu ku dadaalo, sababtoo ah ereyo xanafkeena oo fara badan ayuu isticmaalaa, amase uu isticmaalaa labada xisbiba, qof kasta oo isleeyahay uu kaasoo horjeeda ayuu isticmaalaa, isagoo xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka keliya uu isticmaalin. Marka
hay-adaha ammaanka ayaa ku howlan sidii loo hakin lahaa qataraxa walxahan qarxa ee boostada lagu dirayo, sidoo kalena waxay baaritaan ku hayaan inay soo helaan cidda diraysa ee ka dambeysa walxahan qarxa. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in natiijada baaritaankan ay hay-adaha amnigu soo gudbiyaan.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
VOA.
marka galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan, waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa Khamiis 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. Waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubintii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban.
Dawladda Saudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamal Khashoggi uu ahaa mid la soo qorsheeyay. Saudiga ayaa xogtan ka soo xigtay dambi baarista ay Turkigu wadaan. Wakaaladda wararka ee Saudiga ayaa sheegtay in xeerlaalayaha dalkaasi uu arintan isagu shaaca ka qaaday. Boqortooyada Saudiga ayaa hore u sheegtay in Khashoggi uu qunsuliyadda ka baxay, balse markii dambe ayay taasi beeniyeen, iyagoo sheegay in kooxo sharciga ka baxsan ay si qalada u dileen. Madaxa wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA-da ayaa wararku ay sheegayaan in dhowaan markii ay Turkiga tagtay la maqashiyey cod la duubay markii la dilayay Jamal Khashoggi.
Iyada oo hay-adaha amniga dalkan Mareykanka ay heleen walxo qarxa oo loo malaynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Donald Trump, si weyn ugu eedeynaya warbaahinta, waxa uu ku tilmaamay jawi siyaasadeed cara leh oo Mareykanka ka ogan. Qayb weyn oo ka mid a carada aan arkayno maanta ay ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay sameynayaan warbaahinta, gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo fake news amaba war beena. Sidaasina waxaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri madaxweyne Donald Trump. Fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxa looga shakiyey bam ay ka qaadeen deegaanka la yiraahdo Tribeca.
Saxafiga u dhashay dalka Jabaan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii deysay, waxa uu maanta gaaray dalkiisa Jabaan isagoo ka degay caasimadda Tokyo. Dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. Saxafigan oo lagu magacaabo Yasuda ayaa la afduubay sanadkii 2015, waxaana gacanta ku haysay jabhadda Al-Nusra ee ku xidhan ururka Al-Qaacida. Waxa uu sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay, balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqadiisa hooyo.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya Najib Razaaq iyo madaxiisii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan in ay si khaldan u maareeyeen 1.6 bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah. najiib iyo maxamed irwaan seregaar abdullah oo ah xogayihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxa maanta la soo taageeyay maxkamad ku taala magaalada kuala lumpur halkaas oo lagu soo bandhigay lix kays dacwadeed oo ku saabsan dambiye la xiriira inay ku xadgudbeen mas-uuliyadooda labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyay inay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kuala Lumpur iyo lacag kaasha oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhaxeysay bishii December ee sanadkii 2016 ilaa iyo December 2017.
halkaad uli dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiiya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. xaalad fowda lagu tilmaami karo ayaa waxay ka dhex jirtaa maamulka Galmudug, laba madaxweyne, laba gudoomiye baarlamaan iyo laba xaruun oo ay kala degan yihiin. haddaba dhibaatada ka jirta Galmudug yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti iigu ah Ibraahim Cabdi Cali oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowladihii ku meelgaarka, iyo Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere, qora iyo falanqeeye siyaasadeed. haddaba dhibaatada ka jirta Galmudug maxaa lagu tilmaami karaa? waxaa hadalka ku hormaraya Axmed Dheere.
Galmudug horta kulley waxaa ka jira waxyaabaha dalka ka jira waxyaabo ka mid ah. waxaan oran karaa hadan soo koobo, dhibaato siyaasadeed baa ka jirta Galmudug. dhibaato bulsho kama jirto, dhibaato qabiil kama jirto, dhibaato siyaasadeed baa ka jirta. intaasaan oran karaa.
xildhibaan
Galmudug waxaan ognahay qaabkii lagu soo dhisay dhibaatadii loo soo maray, ayaan ognahay haddana in lagu marka sida hadda loo dhigayo in lagu wado aniga raalli kuma yihi. aniga waxaan rabaa baarlamaanka Galmudug baarlamaan bay leedahay laba qaybood bay ahayd, ahlusunna iyo dowladdii hore, way midoween. markii midoween waxaa weeyaan dhinac baa la isu raacay baarlamaankii maalmood waxaa maqlay 130 in ka badan baa dhinac ah. marka aniga waxaan rabaa Galmudug inay isu raacdo dhinac baarlamaanku badan yahay, maadaama uu baarlamaanka loo sameeyey inuu sharciga dejiyo, xaaladda ilaaliyo, waxiisana oo codkiisana ay tahay iyo xalkiisana uu yahay xal dheeri, maadaama dhinac u badan yahay dhinac baarlamaanku badan in la raaco. inta kalena la qanciyo sidii qaabka lagu qancin karo.
haya Axmed Dheere wuxuu leeyahay ex xildhibaan Ibraahim, in cod hal dheeri ah la isugu raaco dhinaca u bato,
in macnaha codkiisa lagu kala baxo, madax baa lagu noqonayo, madaxnimana waa lagu weynaya codka baarlamaanka, waa sax weeye erga waa la qabaa. laakiin waxaan ognahay waaqica hadda jira, dastuurku meel gaar ah dalka Soomaaliya leeyahay oo aan weli la ansixin. Galmudugna kuma shaqeyso, maamul goboleedyada kalena kuma shaqeeyaan, dowladda weynoo federaalka ayna kuma shaqeyso. dalka waxaa ka jira hay-ado siyaasi ah, qaanuun laguma dabaqo shaqada dowladda Soomaaliya, bal iska daa kuwa maamul goboleedyada, waa siyaasi iyo dano. Galmudugna waxay ka mid tahay meelaha u nugul dhibaatada siyaasadeed. mujtamac baa degan, dagaalo badan soo maray oo ma garanaysaa nabarro iyo booga iskaga yaalaan. dhibka siyaasiga bay u nugushahay, waana sababta hadda ay maamulkaasi ugu khilaaf badiyeen maamulada. waxaan qabaa aroor kasta xal waa la heli karaa, wax kastoo dhaca xal waa la heli karaa. waxaan filayaa Galmudug sida xildhibaankuba sheegay in dhismihii jiray lagu dabaqo qaanuunkii iyo baarlamaankii jiray in lagu dabaqaan qabaanay.
xildhibaan Baahin, maxay kula tahay xudunta ama salka dhibaatada iyo kala qabsanaanta Galmudug?
xudunta waa siyaasiyiin ayaa ishaaya. siyaasiyiintana qaar dhinac naasnuujin haysto oo meel laga naasnuujinayo, iyo qaar iyagana waa laydinka gardariyay u haysto, sida marka madaxweynaha xaaf oo kale oo isagana uu leeyahay marka waa lagaa gardariyay isagana u haysto. marka siyaasadda waxay ku qatantay saas. waxaanaan u leeyahay marka xal waxaan lagu gaari karaa codka baarlamaanku baa lagu gaari karaa, sababtoo maxaa loo sameeyey baarlamaanka. barra waxa loo sameeyay in wax xaliyo dawladan dhaha markii hadda aan isqabsato cod baa la gelinaya hal dheeri baa lagu kala reynaya marka meel boqol iyo soddon dheegaad oo wax dooratay imeel kuntan ama lixdan wax dooratay isku mid ma noqon karaan marka sidaa darteed marka sharciga in la iska dhalac tiro maaha sharciga wuu shaqaynayaa waxa hadda lagu dhisan yahay dawladda dhaha iyo maamulada waxay ku dhisan yihiin waa sharciga dastuurka ay ku dhisan yihiin ani marka in dastuurkan la raaco siduu yahay loo raaco marka dadka dastuurka ku gabanaya waana si xun u isticmaalaya inay iska daahaan baan qabaa
ahmed ex xildhibaan ibraahim waxa uu aaminsan yahay inay jirto faragelin lagu hayo arrimaha galmudug muku muuqata
ma jecli hadda inaan eed cid gaara la beegsado laakiin cid xalaalayn karta ma laha waxyaabaha ka socda hadda magaalada cadaadoodo kale ka dhacayay maalmo dhowey iyo codadkii ka soo baxayay iyo madaxbaa la doortay wararkii ah way caddahay faragelin inay tahay una malayn maayo qof ku faraxsan iyo qof ka naxaba macno weyn inay samaynayaan waxyaabahaasi fartiimo unbay ahaayeen meelo kale laga soo diray marka ninkii madaxnimo rabaa waxaan oran lahaa madaxnimada ka horeysa tixgeliyoor ninkii doonaya inuu madax noqdo la maamuuso lana aqbalo isaga qudhiisu madaxda ka horeysa ha maamuuso ha aqbalo ha xushmeeyo si loo aqbalo maalintiisa
madaxnimo aan ogolaan karin baa jira ninka hadduu uu khaldan yahay khaladkiisa in lagu raaco maaha in laga hor yimaado oo la yiraahdo khaladkaada jeeji lana qabto laakiin asalka waxaa weyn intee gundhig waa weelka intee laga tolaa weelka baarlamaanka laga tolaa marka aniga waxaan ku cadkaynayaa kuna celcelinayaa go-aanka baarlamaanka la qaato inuu u badan
yahay axmed dheere dadka deegaanka galmudug siyaasiyiin iyo shacab iyo nimanka hadda xilka hayaba awood ma u leeyihiin in ay xal ka gaaraan dhibaatooyinka dhexdooda hadda ka jirta
waxaan oran karaa siyaasiyiinta waxbay bedeli karaan baan isleeyahay haddii ay u howlgalaan si dhab ah dhibaatooyinka waxaa meeshaas ugu badani ka jira waxay tahay ama soomaali oo dhan ba haystaa bulshada dowladnimada maqalkeeda qofka soomaaliyeed markuu maqlo ama reer galmudug ha ahaado ama gobol kale ha joogo dowladnimada markuu maqlo qof soomaaliyeed wuxuu maskaxdiisa gashanayaa wax aan dowladnimada ka dhex jirin adeeg iyo nolol iyo macne buu isku brograaminayaa markii dowladnimadii lasoo bandhigo oo ay samaysantana ma yeelanayso qayaali bay ahayn wuxuu qaatay qof iyo malaawaal iyo jacaylkiisa dadka siyaasadda maamulaana sembiri dadka kuma anqariyaan siyaasadda iyo macnaheeda iyo maamulka iyo faa'iidadiisa malaawaalkiisi marka waayaan qofku waa nacayaa maamulka ma waa ka hor imaanay waxaan qabaa marka dadka siyaasiyiinta oo og maamulkan waqtiga uu u baahan yahay iyo wax muddada shaqada uu u baahan yahay iyo sida looga faa'iidi karo dadka haddii lagu wacyigeliyo waa la bedeli karaa wax badanaa laga qaban karaa bulshadu awood iyadaa leh dhaqaalo iyadaa leh xoog iyadaa leh waxay u baahan tahay maamul farsamo nolosha u hagaajiya siyaasiyiintuna waxbay ka qaban karaan maadaama dhibku aan wada ognahay u dhib siyaasiyeed yahay adba umahadsanta
meesha waxaa jooga oday dhaqameeda jooga xildhibaanadii qaranka ayaa jooga aqalkii sare ayaa jooga waxaa weyaan intooda hadday israacaan wax weyn bay ka qaban karaan oday dhaqameed maxaa loo sameeyay maamulka hadda baarlamaanka hadda ee shaqaynaayo iyagaa soo dhisay iyagaa soo qoray baarlamaanka ee maamul goboleedyada marka maadaama baarlamaanka iyaga ay soo dhiseen baarlamaankooda uu dhinac u badan yahay garta waaba go-on tahay waa inay ku raacaan odayaasha dhaqanka ani saasan qaba bilahi tofiq
ugu dambeyn axmed dheere maxay kula tahay in xalka galmudug uu ku jiro
aniga waxaan filayaa galmudug xalkeedu inuu ku jiro maamulkii galmudug oo horey u jiray haddana jira oo axmed ducaale geele hogaaminayay in maamulka lagu taageero heshiisiin dhexdiisa wa iskhilaafay maamulkaasi inaan barnaamijkaas siyaabaha hadda muuqda loo faragelin ee lagala shaqeeyo siday isugu soo dhowaan lahaayeen oo u wajahi lahaayeen shaqada u taalla laakiin haddii tani sii socoto cidda wadaana kama faa'iido doonto wax badan waan ka ogaahay Xuseen oo galmudug xubnaha ka soo jeeda oo labada gole ee federaalka ku jira in nambarka ugu badan waxay rabaan galmudug madaxweynayaal badan inay yeelato xubnihi muddaxiladkooda laba sano ka hadhay laga soo doortay galmudug ninka saamax weynay xilibaan soo magacaabi lahaa inuu geysto rabaa in badan oo kamid yeel lagu cabbo ceel oo nin inta wadaan iyo xarig uu nin samaysto oo ceel ku cabbo marna dukaan dhigto ayaad moodaa inay u qorshaysteen arrimaha haddii laga daayo galmudug lagalana shaqeeyo maamulkii jiray sidii laysugu soo dhaweyn lahaa loo wajahi lahaa shaqooyinka waajibka ah u yaala waxaan qabaa in xal laga gaali karo saasuu ileeyahay aniga Xuseen aad baa maasanta
xalku waaba la gaari in qabaan sababtoo ah maadaama baarlamaankii baarlamaan maxaa loo sameeyey codkii uu wax ku doortay inuu wax ku ridi karo ayaa loo sameeyey baarlamaanka codkii waxba ku doortay ninkii uu doortay waa riday aqbalabiid buu ku riday barnaamij buu ku riday dhinac buu hal dheeri buu ku riday maadaama codkii hal dheeri ku riday baarlamaanka go'aankiisa la raaco ani halka kaasaan u arkaa
gudaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiiyay dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiiyay
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Cabdinaasir Sahal Yusuf oo qaabilsan xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala cusbitaalka gurmad ee magaalada Buuro Burte. Dhegeystayaasheena ayaa dhakhtarka waxa ay weydinayaan su'aalo la xiriira xanuunada guud.
Magacaygu waa Cabdirashiid Bedel Cali, waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka micnaha ii sheeg oo prostatada la yiraahdo waxa keena oo kaadida dadka micnaha ii sheeg ay ku xirinta
qanjirka prostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda wuxuu soo diyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasi anfac u ah inta badan qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da'doodu markay gaaraan 10 ilaa 16 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibeysaa ama wax yar iga imaanayo dhiiga iga imaanayo inta badan kaadida si fiican qofku ugu iman inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceed cudurkaas oo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo kateterka lagu fiiriyo hadduu gali waayey hadduu galaba markaas kadib yacni wixii oo hool loo qaban lahaa oo qaybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas uu u tago haddii qaliin noqon lahayd haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarkii wuxuu wax u qaban lahaa.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Cabdi Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Buur Burte. Hadiyo maasintiin VOA-da waxaan weydiin lahaa Dr. Cabdinaasir waxaan rabaa in wax ka ogaano cudurka dhigyarida ee ku dhaca caruurta kale ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabarta yar qaarkood waxa sababa dhigyarida waxa sababa iyo waxa ay tahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, sidaan ognahay cudurka dhigyarida waa noocyo u badan yahay laakiin inta ugu badan oo wadankeena laga helo waxa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia waxa la hay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan waliba gobolka Hiiraan sidaan ognahay dhiiga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells kaas waxay kala yihiin yani white blood cells red blood cells iyo platelet red blood cells ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo so red blood cells kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay hemoglobin taas waxay ka koonta marka heem iyo globulin heem taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron haduu qofka uusan helin nutrition ku filan waxa dhacaya marka in iron jirka ku yaraato hadii iron jirku ku yaraato hemoglobin tii iron ku filan heli mees oo dhiig ma soo oxygen ma soo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxa u keenay waxay tahay nutrition laanta ilmaha iyo hooyada oo kalaba mid kale oo jirta waxay tahay markay laga hadlayo hemoglobin tan qofku way ku yaraatay markay laga hadlayo stage ee leedahay yani from 10 ila 16 waa normalka 10 ila 7 yani wa marka wala la tacaali kara oo daawo iyo wax la seen kara laakiin mar hadii less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Haaji Buure oo jooga degmada Buulburde. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cudurka diabetes-ka maxaa lagu ogaadaa?
Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahay yani adduunka aad buu ugu faafay waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badan ba dad badan oo diabetes qaba maanka la diagnose gareeyo sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaaya waa kaadi badanahay biyo badan caba waa daalanahay miisaankeega dhacay qofka marku intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid markaasii wixii oo baaritaan aad u dirtid dan baaritaanka saa ku ogaatid qofka marka stage ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale yani hadduu qofku imaado oo sokor ah ka baartid isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid ama dhihi kartid sokor hore ka qabtaa waxa leedahay maalin kale ii soo laabo markuu kuu soo laabto dan waa baareysa si saxda u baareysa markii aad ogaatid qofkaanayto inuu sokor qabo waxa leedahay sokor baad qabtaa heerkaas ay maraysa markaas kadib aad daawooyinkii waxa la siin lahaa aad u gudagalaysa mid kale sokorta iyada noocyo badan kale leh sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qayb oo liirado type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka hadii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan miisaankiisu dhacay waxaan kula talinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadiisa sax u qaato. Sidaan ognahay dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano. Sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib la noqdo oo daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato. Haddii aad daawada maanta iska dhaafto birna iska dhaafto maalin aad qaadato maanta kugu kacsana aad qaadan way ku dilaysaa waxayna keeni kartaa marka dambe inay complicationo badan jirkaada ay ku keento yani kelyadaada ay disho indhahaaga ay disho yani blood vessels-kaaga ay disho neerfahaada ay disho oo hadhow complicationadaasna dib kuu keeni kara adiga. Mid kale qofka waxaa loo baahan yahay markuu isbitaalka imaado asagoona soo quraacanin oo fasting plasma glucose laga baaraya marka hore markii laga baaro hadii ay 126 ay ka hooseyso yani qofkaasi sokor ma qabo laakiin hadii 126 ay ka koreyso yani wali waxaa jiro dan waxaa sameynaysa qofka markaasi waxaa leedahay orod bax wax soo cuna leedahay after 2 hours markuu wax soo cuno waa cabireysa hadii 2 hours waxa uu soo cunay sokortiisa more than 200 ay tahay yani definitely waxaa qaadanaysa go'aan sax ah qofka inuu diabetes u yahay. Haddii intaas go'aan wali aad ku sii gaari waysid waxaa fiirinaysaa marka hemoglobin A1C-da oo loogu talagalay 3 bilood oo la soo dhaafay qofka sokortiisa heerka ay maraysay. Haddii taas aad baarto oo 6.5 ay ka sarreyso yani markaasii waxaad sameynaysaa go'aan sax ah qaadanaysa qofka inuu diabetes qabo.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo qaabilsan xanuunada guud iyo kuwa caruurta kana howlgala cusbitaalka Gurmad ee magaalada Buulburte. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo diyaariyey islamarkaana ahna la socodsiinayay xubinta dhakhtarka weydii anigoo filaya inaad macluumaad caafimaad aad ka kororsateen iyo su-aalo idinku taagnaana aad jawaab u hesheen. Haatanna Xuseen Barre balan ka codsado qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Caasha. Dowladda Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in dilkii Jamaal Khashoggi uu ahaa mid la sii qorsheeyey. Sacuudiga ayaa xogtan kasoo xigtay dambi baarista ay Turkigu sameynayaan. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in xeer ilaaliyaha dalkaasi uu arrintan isagu shaaca ka qaaday. Boqortooyada Sacuudiga ayaa hore u sheegay in Khashoggi uu qunsuliyadda ka baxay balse markii dambe ayay taasi beeniyeen iyaga oo sheegay in kooxo sharciga ka baxsan ay dileen. madaxa wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA da ayaa wararka sheegayaan in dhawaan markii ay Turkiga tagtay la maqashiyay cod la duubay markii la dilayay Jamal Khashoggi. Saxafiga u dhashay dalka Japan ee afduubka loogu haystay Suuriya ayaa kadib markii kooxdii Al-Nusra ee haysatay ay sii daayeen, waxa uu maanta gaaray dalkiisa Japan isagoo oo ka degay caasimadda Tokyo. Dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha si ay u arkaan saxafigaasi xorriyadiisa dib u helay. Saxafigan oo lagu magacaabo Yasuda ayaa la afduubay sanadkii 2015, waxaana gacanta ku haysay jabhadda Al-Nusra ee ku xidhan Al-Qaacida. Waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay fiican tahay, balse waxa uu xusay in muddo 3 sanadood ah aanu ku hadlin luqadiisa hooyo ee Jabaanka. Iyadoo hay-adaha amniga Mareykanku ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga Dimuqraadiga, ayuu madaxweyne Donald Trump si weyn ugu eedeynayaa warbaahinta. Fariinta Trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo booliska magaalada New York ay walxo looga shikiyey bam ay ka qaadeen New York. Booliisku waxay sheegeen in xirmo walxaha qarxa ay ku jireen loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga Robert De Niro, waxayna la mid tahay kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo ku jiray madaxweyne hore Barack Obama iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton.
Aad baad umahadsantahay Xuseen. Haatanna waxaan dhageystayaasha soo gudbinaynaa heestan ku dhageedyahay Hidii, waxaa ku luuqaynaya Ciidruus Cabdi. Si fannaanka reer Jabuuti ee Ciidruus Cabdi heesta Hidii ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo, waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Hadda qolal qolal ya hadda qolal qor
Oh, Quraysh, oh, Quraysh, I need.